velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge.
Ja, velkommen til podcasten Er det bedste fra Morgen på Radio 100.
Ja, hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
Det du kender, det du vil vide med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
Ja, det siger du, Ed Sheeran, men hvis du var Instagram, så ville du ikke være så tosset med formerne på Jason Derulo.
Nej. Han lagde jo for relativt nyligt et billede på Instagram, Jason Derulo, hvor han står og ser flot ud. Altså,
jeg vil sige, han er skarpskåret.
Han er rigtig skarpskåret i et par sorte underhakker og ellers intet andet.
Jeg tror, der er mange 30-årige mænd, der tænker, sådan der.
Det gad jeg godt.
Okay for mig, hvis det var mig, det der. Det ville jeg være okay med. Men der er også det ved det, at når du siger, at han har et par underdrenge på, der er også nogle konturer på spil i de underbukser, som Jason Derulo har valgt at optræde i på det her billede, hvor han ikke har andet på. Og man vil sige, jeg vil godt sige, at han flexer. Det er jeg klar til at sige. Altså, der er okay bygget ud i noget six-pack, der næsten er en eight-pack. Der er nogle skuldermuskler, der er skarpt på plads. Han har ikke forsømt leg day. Der er nogle lår, der også fungerer fint. Men så er der i arealet fra det øvre lår og op til lavere mave, der er aftegningerne af en penis.
Det er der i den grad.
Det er hans penis.
What a penis.
Det vil jeg sige, det her. Det er den... Der er ingen tvivl om, han bærer til venstre.
Nej,
i hvert fald.
Han.
Og jeg vil sige, at han bærer næsten hele vejen rundt om.
Og det må æde med, at man går ondt i skulderen næsten.
Ja, det skulle jeg da også lige sige.
Eller sådan i lænden, fordi...
Jeg vil ikke være overrasket, hvis han havde nogle spændingshovedpine, eller i hvert fald nogle lænesmerter fra tid til anden, fordi...
Jesus!
Ja, det er da et godt udtryk. Jeg vil næsten lige sige, hvis jeg ikke var bange for at fornærme folk, som virkelig for alvor er Guds frygtige, så vil jeg da sige, at Jesus døde ikke bare for vores sønner, men også for Jason Derulos mulighed for at flashe sin penis. Nå, men det var Instagram altså ikke tosset med. Hvad jeg prøver at sige, det er bare... Det er... Hvis det var en kødpølse, så ville der være nok til hele weekenden.
Det ville der.
Til en familie med seks personer eller sådan
der
noget, ikke?
Der er nok der til medister hele julen.
Jeg tror, at der kan skives, og selv rigelige skiver.
Ja, gavmildskiller.
Og stadigvæk være nok til alle de rundnummer, du kan skære et solidt råbrød fra bageren, ikke?
Ja, man må tippe på hatten og sige, det er flot.
Ja.
Men Instagram synes ikke, det var så flot. De var ikke så imponeret.
Deres anaconda didn't want none unless... Det gav ikke nogen mening. Hvad jeg prøver at sige, det er, de billede det simpelthen ned, og det hæftede Jason Derulo så ved, og så postede han så til gengæld afvisningen, og det forstod han slet ikke. Han lægger ud med, fuck you mean! Jeg har jo undertøj på, siger han så. Jeg kan da ikke gøre for, at jeg har penis at arbejde med her.
Nej, det er ikke min skyld.
Ved du hvad, Oliver, så er det jo så det at sige til det, at hvis man så sammenligner med, hvad der ellers har floreret af undertøjsbilleder af Jason Derulo, så er vi simpelthen nødt til at slå fast, at det her, det er ikke i 100% ubegejstret tilstand, det der billede er taget. Eller også, så varierer størrelsen bare meget efter temperaturforholdene, fordi der findes andre billeder af Jason Derulo, hvor han kun har underbukser på, hvor vi ikke er oppe og snakker om de samme dimensioner. Og det er det, Instagram hæfter sig ved. Det er, hvis du tydeligt fremstår som seksuelt opstemt, så har vi et problem med det.
Kan man ikke operere sig til sådan noget?
Sådan noget synes jeg jo også er kompliceret, ikke? Fordi på den anden side kan man sige, de er ikke tosset med kvindelige brystvorter. Det er jo en særting, for en brystvorte er en brystvorte, ikke?
Jo.
Grænsen for, hvornår man kan se et bryst, går åbenbart ved brystvorten.
Jo, men Jason Derulo står jo i bare bryst her. Man kan sagtens se Jason Derulos brystvorte.
For eksempel.
Så han er jo blevet ramt af... Det er så mange kvinder ikke må på Instagram.
Det er rigtigt nok, så der har han ligesom... Der har han fået nogle fordele til gengæld den modsatte vej. Men jeg vil også sige, at hvis kvinder for eksempel har en florlet bomulds-t-shirt på, og man kan se konturerne af irrigerede brystvorter, så kan det jo både skyldes kulde og seksuelt opstemthed. Og der kommer tvivlen dem til gode. Hvor man ligesom siger, nå, men det kunne godt være, at du sidder og tænker nogle uartige tanker, eller nogen har kærtegnet dig på en måde, du finder behagelig, umiddelbart før billedet er blevet taget. Men det er vi okay med. Grænsen går så åbenbart ved opstemt penis. Jason Derulo, så sidenhen, da han er blevet adspurgt, sagt, at han var højst semi-begejstret på det her tidspunkt.
Nå,
det er jo
også
det er jo en mand, der altså har brug for at sige, og den bliver større end det her.
Ikke?
Så han ved jo også godt, hvad det er, han har gang i. Men Jason Derulos argument, det er, det her det er hyklerisk.
Så han er en shower? Men stadigvæk også en, han er en grower og en shower.
Det tror jeg, det der er hans argument, det er, den er allerede stor, og den kan blive endnu større. Ikke?
Ej, det kan. Wow. Ja. Det er altså, hvis den kan blive... Hold da op.
Ja, ikke også? Er det, er den, er den... Nu skældner vi, når vi bruger det engelske udtryk, grower eller shower. Det er det, man på dansk vil sige, er der tale om kød eller blod her?
Ja, det... Ja.
Ja, ikke? Ja. Og der er vi jo mange, der er jo altså første gang, vi klæder os af i fremmed selskab, lige har brug for at understrege.
Kan jeg godt.
Her, når foråret først kommer, så vil der være... Ja, ja. Så vil bedet vokse.
Præcis.
Ikke også? Altså, når først solen stråler rammer...
Så ser den bedre ud.
Så vil også denne solsikke strække sig mod himlen. Og men den nu ligner blot et korn.
Men det problem har Jason Derulo ikke her i starten af december.
Og jeg tror, det er det, Jason Derulo gerne vil vide, vil have rigtig mange mennesker ved. Jeg tror faktisk, det er det, det handler om, hvis jeg skal være helt ærlig. Nu skal man jo ikke motiv spekulere.
Nej.
Men det gør jeg så alligevel.
Ja, det synes jeg også godt, vi må på det i den her sag. Fordi vi har det også, hvad det er, han er blevet bandlyst for.
Ja, det er det, ikke?
Og der er slettet for.
Ja, og jeg vil sige, at...
Hvis jeg var indehaver, så kunne jeg da godt tænke mig, at så mange folk som muligt vidste.
Altså, ja, det ved jeg ikke. Altså, det ville jeg da selvfølgelig gerne have, ikke? Men på den anden side, jeg tror også, jeg ville blive stoppet tit i tolden i lufthavnen, for eksempel, af folk, som siger, hvad det der? Er det weed eller kokain? Eller, eller er det ægte penis?
Det kan ikke være rigtigt. Er det det?
Og jeg glædede mig virkelig meget til det her. Så Astralis er børsnoteret nu, Oliver.
Det blev det i går, ja.
Yep. Og jeg forstår stadigvæk ikke vanvittigt meget af Counter-Strike Global Operations. Jeg opdagede, at det GO betyder. Det betyder ikke bare Counter-Strike. Kom i gang.
Nej.
At GO står også for noget. Så prøvede jeg at se en lille smule af tv-dækningen, for jeg tænkte, det kunne da godt være, at det var fedt på et tidspunkt at sidde i en arena sammen med tusindvis af andre mennesker, og de der klappepølser, man sidder og hugger løs med. Så vil jeg gerne lige vide, hvad der foregår.
Ligesom Anne gør med sin kæreste.
Ja, det gør du jo åbenbart.
Og de bliver udleveret, kan jeg sige, de der klappepølser.
Altså, er din kæreste, eller hvad?
Nej. De ligger på stolen, når man ankommer.
Jamen, kan du mærke, at jeg føler mig super gammel her, når jeg siger, nå, okay, det er åbenbart noget, Mark står og udleverer til folk, når man kommer ind ad døren.
Det gør han ikke. Men lad os få styr på det her, Lasse.
Ja, det tænker jeg kunne være en god idé, og derfor har Oliver været så sød lige at sørge for, at jeg får en mulighed for at stille nogle spørgsmål. Prøv at høre. Min gode kollega, Simon Talbot, er ikke bare en vanvittig morsom mand. Han er også en mand, som har besluttet sig for på det medie, som jeg faktisk godt kender, hallo, der hedder Twitch, og sidder livestreamet, når han selv spiller.
Ja.
Mest fordi han synes, det er sjovt, men så tænker jeg, at dem jeg kender, der er han den, der ved mest om det, så lad os prøve at stille ham nogle spørgsmål. Godmorgen, Simon Talbot.
Godmorgen.
Hej. Okay. Allerførst, Simon, når jeg sidder og prøver at se Counter-Strike i fjernsynet, hvad foregår der?
Ja, det kan jeg godt forstå, at du tænker. Hvad hedder det? Jeg kan godt forstå det forvirrende for sådan en flok nu. Jeg vil sige, noget der måske forvirrer folk rigtig meget for spids, det er jo, at det er rundebaseret. Det tænker jeg er måske en af de vigtige ting. Altså, jeg kan huske, vi har jo talt gaming før, Lasse.
Ja.
Og det vil jeg sige, du er en af dem, jeg var mest overrasket over. Man finder ud af, at der er nogle små... I er jo forklædte nørder, eller også komikere, forklædte små trolde. Og jeg har da siddet og talt World of Warcraft og Quake og alt muligt med dig.
Ja, jeg har da spillet World of Warcraft, det kan jeg da godt finde ud af. Jeg kan da godt finde ud af at være en ork. Jeg kan bare ikke...
Ja, du er helt baneagtig. You were born into it. Born into it. Jeg tror hurtigt, du kan komme ind i det faktisk, når du har spillet shooters før. Det handler jo dybest set helt basalt. Dræb de andre. Og så vinder dit hold. Dit hold skal vinde over det andet hold. Og så slutter runden, og så kommer der en ny runde. Ah. Og det er det første hold, der rammer 16 point, der vinder.
Nå, men så er det meget ligesom dart. Så kan jeg godt følge med i det. Og der sidder de også med fadøl eller klapper og sådan noget. Den er jeg med på, den der.
Skal vi lige få afklaret her for Lasse og for alle andre nybegyndere. Kan du kort opsummere, hvorfor er Counter-Strike så fedt? Altså millioner af mennesker ser med hele verden over, og tusinder køber billet for at komme ind og se det her. Hvad er det, det kan?
Mm. Det Counter-Strike kan, det er, at utroligt mange mennesker er vokset op med Counter-Strike. Jeg er i hvert fald og spiller Counter-Strike. Det er et utroligt strategisk spil, og så er det også super fedt, når de arbejder sammen. Og så synes jeg jo, at det er rigtig, rigtig tilfredsstillende, når en person lige skyder en anden i hovedet. rigtig fedt. Det synes jeg lækkert.
Du lyder lidt farlig lige nu, Simon. Det må jeg ærlig indrømme.
Ja, altså, det er ikke noget, I skal citere mig for. Hvis der er nogen, der kommer ind i radioen lige her, så er jeg ked af, at det eneste, de hører, er Simon Talbot citatet 2019. Det er rigtig fedt, når nogen skyder nogen andre i hovedet. Men jeg synes, at hele strategien, det er så kompliceret. Ikke kun, hvordan de arbejder sammen, men det her rundebaserede, strategiske spil i, hvor hurtigt at du kan psyke din modstander ud ved lige at tage en vigtig runde, fordi så det er den helt næste aspekt, som er ret vigtigt, og måske gør det sådan endnu mere kompliceret, men det er jo hele økonomien i det. Altså, du får penge for at vinde, ikke så mange penge for at tabe, så der er sådan nogle strategiske overvejelser, man skal gøre sig i, hvis vi investerer alle vores penge i den her fede runde, og så de vinder, jamen så står vi med 0, hvis vi har brugt 10.000 i en runde. Så vi er nødt til lige at bruge lige præcis nok penge til, at vi forventer, at vi kan vinde den her runde.
Jeg er 47 år gammel. Skal jeg satse på at sidde og prøve at lære at se det på tv, eller er der nogen mulighed for, at jeg kan finde nogle andre noobs, så jeg kan lære at spille det stille og roligt, godt nok til, at jeg ikke føler mig som en kæmpe klovn?
Du vil godt kunne lære det. Det vil jeg tro, du godt ville kunne. Altså, fordi jeg har heller ikke spillet. Jeg var nærmest af at sidde og spille i 8 år. Altså, havde jeg ikke en computer på den front, men så det var PlayStation og alt muligt andet, ikke? Men nu er jeg tilbage, og det har lige taget mig. Det er jo så meget andet, Lasse, det ved du. Hvis man bruger tid på det, så bliver man god til det. Og det er derfor, at jeg er blevet ganske god og er en okay komiker.
Tusind tak skal du have, Simon Talbot. Ha' en dejlig dag.
Ja, i lige
måde, Lasse. Det skal handle om porno. Men det skal handle om porno af en årsag. Mm-hmm. Og det skal det, fordi det faktisk i år er præcis 50 år siden, at pornoen blev givet fri her i Danmark. I øvrigt som det første land nogensinde.
Frisind og fri porno.
Ja.
Det er bare fedt.
Og tak for den gejst, du præsenterer.
Først prøvede du at starte så lidt kamprop, og så kunne du bare overveje sig. Frisind og fri.
Jamen prøv at høre, det der hver gang, man er ude at rejse, for eksempel, når man lige... Så, hvad er fedt ved Danmark? Frisind og fri porno.
Ja.
Jeg tror, Laudrup er porno.
Nej.
Nej, okay. Nej. Men Kristeligt Dagblad, de har valgt at fejre det her med noget, som jeg personligt elsker, nemlig en rundspørge. For de har været ude og spørge folk, hvad de egentlig mener, at pornoen har gjort ved os. Altså forstået på den måde, om det ligesom har ændret vores syn på sex.
At altså porno... alene det, at Kristeligt Dagblad dækker det, er der et udtryk for, at det har ændret noget.
Jeg kan meget godt lide det, ja. Men de har simpelthen lavet en rundspørge, og det er vundet ud i 2 forskellige svar. Og man kan sige... Hvad har pornoen gjort ved os her i Danmark og vores syn på sex? Det har ligesom været det overordnede spørgsmål, som Kristeligt Dagblad gerne har ville finde ud af. Mm. Og lad mig lige komme med svarene her. Halvdelen af de adspurgte i den her rundspørge, de mener, at pornoen har forvrænget især unges syn på sex.
Ja. Ja. Ja, ja.
Det ville jeg også have svaret, hvis I blev spurgt.
Jamen, det er jeg da sikker på er rigtigt. Nu er jeg jo ikke ung selv længere, men jeg har da været i kontakt med pornografi. Men det er jo bare et spørgsmål om, synes jeg... at møde pornografien med et blik, som siger, det har ikke noget at gøre med, hvordan sex er i virkeligheden. Mm. Det har ikke noget, men jeg går jo også ind og ser Fast and Furious, uden at det farver mit syn på privatbilisme.
Ja. Ja, og du går ind og spiller et first person shooter spil, uden at du...
Uden at plaffer nogen i hovedet.
Uden at du plaffer nogen i hovedet bagefter.
Og jeg har lavet cowboy og indianer, uden at have hverken indianer eller cowboy.
Så I mener godt, man kan skelne det fra hinanden?
Altså, det synes jeg jo. Ja.
Men
ja,
så er man ikke intueret.
Jo, jeg tror godt, man kan. Men jeg tror ikke, det er alle, jeg tror ikke, det er alle, der er i stand til det.
Okay. Jamen, det er lidt det samme, som den her rundspørg viser. Ja, ja. Men hvad den også viser, det er, at der er endnu flere, cirka 3 ud af 4 adspurgte, der mener, at pornoen har forvrænget, især igen, de unge syn på, hvordan kroppen skal se ud. Fordi man ofte bruger sådan nogle lidt stereotype... Det ved jeg ikke, jeg har jo selvfølgelig aldrig set porno. Jeg har hørt, at man ofte bruger sådan nogle lidt stereotype pornomodeller i diverse film og... billeder og så videre.
Ja, det gør man det vel også.
Ja, man har det sine præferencer, ikke?
Ja.
Det kan jeg også forestille mig rigtigt. Det, ja. Jeg synes, at variationen om noget, det er sådan mit indtryk, og jeg er en mand, der har forbrugt rigtig meget porno. Så I skal bare spørge mig.
Altså, usmageligt meget porno.
Nej, det er fordi, jeg er ældre end jer jo, ikke? Det er primært der, hvor det er over flere år jo. Det er jo spredt over flere år. Det kan godt være, at det er rigtig meget, jeg har taget af den der Kærgården-bøtte, Men det er spredt over rigtig mange stykker brød, skal vi lige huske på. Ikke? Og der vil jeg gerne sige, at det virker som om, at variationen faktisk er større blandt de kvindelige medvirkende, end blandt de mandlige medvirkende. Altså det er som om, at man tilgodeser flere forskellige former for maskuline fetischer. Ja. Så der er flere aldersgrupper repræsenteret, sådan noget. For mændenes vedkommende, du må meget gerne have en sixpack, og du skal helst have en penis, der er meget, meget stor. Ja. Og det er ligesom det, og så skal du ikke kun så meget andet. Så må du godt have et pænt ansigt, men det behøver du ikke nødvendigvis. Det vigtigste er, at du kan de andre ting.
Og spørgsmålet er så, om det her det så giver mindre værd, eller forvrænger de unge syn på, hvordan man så skal se ud. Om der så også, om Benjamin på 18 så også går i 2G og tænker, ej, jeg har ikke sixpack og en kæmpe penis, altså...
Det kunne jeg sagtens forestille mig, at det gør. Altså, men det er jo igen et spørgsmål om lige at sørge for at spejle sig selv i virkeligheden også en gang imellem. Ja. Og kigge op fra skærmen, kunne jeg forestille mig. Jeg er ikke i tvivl om, at det godt kan påvirke en op i hovedet, hvis man bliver konfronteret med ting for tidligt.
Christian Damsler, de har jo også, altså de er gået videre. De har researchet på den her historie. Ikke? Mm-hmm. De har spurgt den forening, der hedder Mediesundhed for børn og unge, hvad de mener om rundspørgen. Og her er man helt enig i, at porno i bund og grund er noget skidt, især for unge. Lad os også lige disclaimer og sige, at den her Mediesundhed for børn og unge forening herinde.
De hed noget andet før i tiden,
ikke? De hed noget andet. De arbejder simpelthen på at begrænse unges adgang til porno. De mener slet ikke, at unge skal have adgang til porno.
Er vi ikke enige om, det var dem, der plejede at hedde pornofrit miljø?
Det er lige præcis det. Det er lige præcis.
Super gode, lige at spørge. Og siger, prøv at bare spørge os, hvad vi synes om det. Os, der tidligere hed pornofrit miljø.
Jamen også det, Mediesundhed for børn og unge, ikke? Ja. Altså, det dækker over så meget. Men de er selvfølgelig enige i, hvad flertallet mener i den her rundspørg. Men det interessante er så, at Kristi Dagblad...
Vi kalder os ikke længere veganere, men lækker madelskere.
Lige præcis. Jamen, det handler om, hvordan man framer det, ikke?
Ja, ja.
Kristi Dagblad, de er gået videre, og de har også spurgt Sex og Samfund, som jo ligesom er i berøring, så at sige, med børn og unge på landets skoler i forhold til, hvad de føler og tænker omkring sex nu til dags. Mm. Og her er nationalchef Lene Stavnsgaard faktisk overhovedet ikke enig, altså i, at porno ligesom har en lidt dårlig indflydelse på børn og unges syn. Lad mig lige komme med et citat her.
Ja.
Når vi er ude på skolerne for at tale om porno, så møder vi unge, som er nuanceret og reflekteret. De diskuterer, hvad der er godt og dårligt ved porno, for spørgsmålet er komplekst.
Mm.
Det vil sige, at de godt kan skelne mellem, at et samleje måske ikke varer en time, og at penis ikke altid er 30 cm lang. What? Bare en ny verden. Men altså, de mener godt, at unge ligesom kan skelne mellem porno og virkelighed, ikke?
Forhåbentlig er det sandt. Og der er igen den der ting med, at vi bliver så bekymret den ældre generation for, hvor skeptiske unge er. Men vi talte jo tidligere om, at af alle aldersgrupper, man har undersøgt, så er det for eksempel unge mennesker, der er mest skeptiske over for smartphones i det hele taget. Måske har unge mennesker bare et mere kritisk blik, end forstokkede gamle røvhuller, som mig i virkeligheden har.
Det er egentlig også det, jeg sådan tænker lidt om det her. Altså, man kan godt skelne, ikke? Man ved godt, at det knald ikke var en time, og der ikke altid er... fuld plade i orgasme med bingo.
Prøv at høre, jeg knækker sagtens bare en time. Hvis man lige holder en pause på en 50 minutter med klart.
så er det ingen problemer.
Så har man også gjort det en tre gange, ikke?
Skat, skal du også have en dyr eller en natmad?
nej.
Man kan da godt blive sulten undervejs. Det er bare det, jeg siger.
Ja, selvfølgelig.
Og med undervejs mener jeg efter en 5-10 minutter, ikke?
Of course.
Lige opdager, man har andre behov.
Må jeg ikke lige her afslutningsvis sige, at jeg synes, jeg har jo researchet lidt, da jeg skulle præsentere den her historie, og jeg fandt en artikel i Ud at Se, der handler om det her med 50-året for pornoens frigivelse, der har lavet den fedeste rubrik ever. Er I klar?
Ja.
Der er et syndigt land.
Ej, hvor
fint! Ja, den var næsten for god til ikke at sige radio.
Ja. Og nu kom den også med.
Ja.
Tak for lige at fejre sammen med os andre. Jeg vil bare lige sige, at hvis der er nogen, der er på en arbejdsplads, hvor man fejrer 50-årene for pornos frigivelse i dag, så spørg lige, hvilke ingredienser der er med i kagen, der bliver serveret. Bare for at være på den sikre side.
Det er måske meget rart, jeg ved det
faktisk. Så hvis der er glasur på kagen.
Denne uge i Netto. Blandt andet Harves bedst frosne grøntsager 10 kroner, H.C. Andersens skiveost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto. Mindre bøvl, mere Bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturaer, når du skal bruge dem? Så hent Bygma Pro-appen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører.
Det er en kompliceret sag, den vi skal i gang med at prøve at udrede nu, men lad os give det et skud, synes du ikke det?
Jo, lad os gøre det, fordi det er jo sådan, at to medarbejdere i det, der hedder Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, de er blevet bortvist, og de er også blevet politianmeldt. Det er det, fordi de er mistænkt for svindel med nogle offentlige midler, og så i går, der holdt vores forsvarsminister, hun hedder Trine Bramsen, et pressemøde om sagen.
Så lad os lige prøve at give dig et overblik over, hvad den her sag den handler om. Allerførst, lad os lige få styr på Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, fordi det er en offentligt ejet virksomhed, eller styrelse selvfølgelig også, ikke? Der administrerer al den ejendom, som Forsvaret benytter sig af på en daglig basis.
Ja, det betyder altså, at ejendomsstyrelsen er, at de har ansvaret for drift og vedligeholdelse af over 30.000 hektar øvelsesterræn og omtrent 6.000 bygninger og en del vejarealer også.
Nå, altså, der er opstået mistanke til de her to medarbejdere, og det opstod på grund af en whistleblower, der i 2018 henvendte sig til Rigsrevisionen. Han hedder Carsten Ravnskov, og han arbejder for et privat elfirma, og her der sad han og undrede sig over nogle lidt sære fakturaer fra Forsvarets ejendomsstyrelse. Og da hans chef ikke lige handlede på Ravnskovs indsigelser, så valgte Carsten Ravnskov altså selv at alarmere myndighederne.
Den her svindel, den skulle bestå i, at de to medarbejdere i ejendomsstyrelsen altså har overfaktureret nogle forskellige virksomheder, så det dermed også blev muligt for dem selv at score differencen. Det totale omfang af den her formodede svindel, men det er desværre endnu ikke helt klarlagt endnu.
Nej, det er det, de skal til at i gang med, og der er det ved ejendomsstyrelsen under Forsvarsministeriet, at de i forvejen er belastet af en endnu ældre sag. For blot et par år tidligere i 2016, der blev to ansatte bortvist og politianmeldt i en sag om bestikkelse og svindel for små 2 millioner kroner. Den sag, den kommer i øvrigt fra retten i 2020. Det siger også noget om, hvor lang tid det tager at udrede omfanget af svindelsager og bestikkelsesager. Ikke? Men nok så vigtigt. Forsvarsministeriets departementschef blev gjort bekendt med den nyeste svindelsag, altså den, som whistlebloweren Carsten Ravnskov gjorde opmærksom på sidste år. Han bliver opmærksom på den for over et halvt år siden, tilbage i april måned.
Og Trine Bramsen, hun har jo været forsvarsminister siden i juni måned. Alligevel, så blev vores forsvarsminister først orienteret om den her svindelsag onsdag den 4. december. Altså for en uge siden, ikke sagt.
Ja.
Det er sådan set hendes departementschefs ansvar. Departementschefen er indtil videre gået fuldstændig fri af konsekvenser, men det betyder ikke, at der allerede er blevet rullet hoveder.
Ja, der er rullet hoveder, og ikke bare de to, som er mistænkt for svindel. Indtil videre, der er aben nemlig endt hos den ansvarlige for at undersøge svindlen. Det er en såkaldt koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet, som var blevet sat i spidsen for et rejsehold, der skulle prøve at få et overblik over den her formodede svindel. Den koncernstyringsdirektør er blevet fritaget for tjeneste, og det samme er den siddende direktør i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Han hedder Hans Højer.
Så udover altså omfanget af svindlen, så mangler vi nu at få at vide, hvem vidste hvad og hvornår. Fordi der er i hvert fald nogen, som åbenbart ikke helt har været opmærksom nok.
Ja, den her sag, den er langt fra slut, og det er et pres både på Trine Bramsen som forsvarsminister, men i særdeleshed også på hendes departementschef. Hvorfor fanden har departementschefen ikke sørget for, at ministeren har været orienteret med det samme, hun kom ind i kontoret?
Jeg vil gerne have, at vi på et tidspunkt dykker ned i det her med at være departementschef.
Ja, det er fame en stol, det er svært at falde ned af, ikke?
Meget svært. Nå, Lasse, det er jo dagen før dagen i Storbritannien. I morgen, der skal britterne til parlamentsvalg, og her håber Boris Johnson naturligvis på, at han kan blive siddende som konservativ premierminister, så han blandt meget andet kan få ført sine Brexit-planer ud i livet.
Men der er så det ved det her, dagen før valget, der er det faktisk ikke kun Brexit, der præger valgdækningen. Derimod har et bestemt billede af en lille dreng på nogle overfrakker på et hospitalskål taget en stor del af opmærksomheden. Og det er måske ikke helt godt for premierministeren, og med det kan vi sige godmorgen til dig, Lone Theils.
Godmorgen til jer.
Journalist og forfatter og tidligere korrespondent i London i Norge. Kan du ikke først forklare os, hvad er det her billede handler om? Det viser en dreng, der ligger på et hospitalskål. Det har været overalt i pressen i Storbritannien. Hvad går det ud på?
Jamen, det går ud på, at forældrene til den her lille dreng kommer ind med ham på skadestuen, og han er rigtig syg, han har en infektion, og han skal have noget drop. Og han kommer så i første omgang i en seng, men så kommer der simpelthen så meget pres på den her afdeling, hvor han er, så de er nødt til at tage sengen fra den her lille dreng. Og så må han så ligge på gulvet på sin mors jakke, mens han stadigvæk får drop og behandling. Og det tager hans mor så et billede af. Og det her billede, det er jo så blevet vist til Boris Johnson som et tegn på, at nu har de konservative regeringer sparet alt for meget på sundhedssystemet. Og det er et væsentligt emne i den her valgkamp. Og det er noget, som Jeremy Corbyn hele tiden har forsøgt at få på dagsordenen, nemlig at han vil passe på sundhedsvæsenet, og det vil de konservative ikke.
Lone Theils, jeg har fulgt lidt med rundt omkring, især på de sociale medier, hvor der er sådan ret stor forvirring om det her billedes ægtehed. Kan du sætte os lidt ind i, hvilke spekulationer, der har floreret efter det her billede er blevet offentliggjort?
Ja, altså det er jo sådan et billede, som de konservative ikke har været særlig glade for. Boris Johnson har ikke haft lyst til at rigtig skulle forholde sig til det. Og der har været floreret rygter, som man siger på sociale medier, om at det simpelthen er opstillet, at det ikke er rigtigt. Det har hospitalet i Leeds, hvor det her, den her brand blev indlagt, fuldstændig afkræftet. De siger, at det er rigtigt nok. Han var nødt til at ligge på gulvet, og vi beklager, og vi er rigtig, rigtig kede af det. Og det var, fordi vi var presset. Vi havde simpelthen ikke mere plads. Og så har man så prøvet at skrive lidt om, hvad der egentlig skete, hvordan det her rygte opstod om, at de her billeder ikke er ægte. Og der har man altså kunnet spore sig frem til, at der er en eller anden kvinde, som har lagt ud på Twitter, at hun kender en sygeplejerske på det her hospital, og sygeplejersken siger, at det var ikke et ægte billede, osv. Og så har man fundet den her kvinde, hun er så ligesom set det opslag hos en på Facebook, som hun troede, der var en gammel skolekammerat, og den skolekammerat har nu nedlagt alle sine konti. Så det ligner sådan lidt klassisk forsøg på manipulation.
Og så er der noget med, at Boris Johnson, han reagerede ret abrupt, da en journalist prøvede at vise ham det her billede. Det har måske heller ikke været så godt for ham. Hvordan var det, hans reaktion var?
Jamen, altså, de er i en situation, hvor han er sammen med en tv-journalist fra den britiske kanal ITV, og der han bliver så ved med at prøve at vise ham det her billede, og journalisten har billedet på sin mobiltelefon, og siger, Boris Johnson, vil du se på det her billede? Vil du lige forholde dig til det her? Og Boris Johnson prøver så meget længe at sige, nej, det vil jeg ikke, og jeg har ikke lyst til at snakke om det her, jeg har fået at tale om Brexit. Og så bliver journalisten ligesom ved med at insistere, og så tager Boris Johnson telefonen fra journalisten med det her billede på, og lægger den ned i sin lomme.
Ja, det er ret vildt.
Ja, og det er altså senere måtte undskyld for, og man kan sige, at det er jo også sådan helt symbolsk noget, som folk vil ikke mærke til, altså at det der med, at han ligesom bliver bedt om forhold til at se et problem, og det vil han bare overhovedet ikke, og han simpelthen tager den her telefon i stedet for, altså han bare prøver hvad skal man sige, at gemme problemet væk.
Altså, det har jo i århundreder været et United Kingdom, men på grund af Brexit, så er det jo blevet lidt af Divided Kingdom efterhånden, og NHS-samtalen her, den hænger jo ret tæt sammen med hele Brexit-diskussionen. Det her det er det andet parlamentsvalg, efter befolkningen besluttede sig for, at England skal forlade EU. Hvordan er folkestemningen omkring selve skilsmissen fra EU på det her tidspunkt?
Jamen altså, når Boris Johnson han holder valgkamp og siger, let's get Brexit done, så er det fordi, han ved, at det er, hvad mange, mange britter længes efter. Rigtig mange britter, en overvejende del, vil jeg sige. Altså, nu har man diskuteret det her i 3,5 år. Man er ikke kommet videre. Man har ikke fået den her endelige aftale på plads. Og folk er dødtrætte af det, og vi vil jo netop lige præcis gerne diskutere andre ting, så som sundhedsvæsenet. Skal man investere i det? Hvad skal man gøre som samfund fremover? Og fornemmelsen er, at man kan ikke rigtig komme videre, før Brexit er afklaret. Så det sætter en prop i alting, og det suger alt energi ud af det politiske liv. Så jeg tror, at lige nu, når man kigger på meningsmålingerne, så står Boris Johnson til at vinde valget. Og det vil han blandt andet gøre, fordi han jo lover folk, at han kan få det her Brexit til at gå væk. Om det så er rigtigt, det kan vi diskutere, men det er i hvert fald, hvad han lover.
Lone Theis, lige her afslutningsvis, hvis du nu skal tage dine allerstørste spåkonebriller på og kigge lidt ud i fremtiden, hvordan tror du, den politiske situation kommer til at se ud efter valget her i morgen i England?
Jeg tror, vi stadigvæk om en måned, om 2 måneder, om 3 måneder, så vil vi sidde og diskutere Brexit stadigvæk, fordi selvom Boris Johnson, hvis han nu vinder valget, han får gennemført det her Brexit den 31. januar, som han lover, så er der jo slet ikke faldet nogen handelsaftaler eller fiskeriaftaler eller noget som helst andet på plads. Det skal de først i gang med at forhandle. Så Brexit, det bliver hos os, uanset hvem der vinder det her valg.
Lone Theils, journalist og forfatter og langt klogere på os på blandt andet britisk indrigspolitik. Tusind tak skal du have.
Velbekomme.
Det er jo helt melankolsk på en måde.
Ja, og det er også melankolsk, og det er fandme også mærkeligt for mig at vide, at når jeg går ud af det her studie i dag, så går der på den tunge side af 7 måneder, før jeg er tilbage igen.
Mm. Det er en mærkelig tidsmaskine, for den fungerer omvendt, ikke? Det er ligesom om, du kommer til at rejse frem i tiden, eller i hvert fald være ombord på sådan et rumskib, hvor der er en helt anden dagsorden i et stykke
tid. Ja, jeg skal ud og have mig en ny chef jo, om nogle uger efterhånden, kan man sige, ikke?
Og vil jeg sige, en chef, det kan være vanskeligt at arbejde for. En chef, som, altså, der er man på arbejde 24 timer i døgnet, og en chef, der engang med dem siger, prøv at høre, jeg nåede ikke ud på toilettet.
Og det, der kommer til at ske nu, regner jeg med, hun kommer til at sige det første lange stykke tid.
Ja, det også. Det
hvis jeg pludselig finder en ude på tønden, så bliver jeg sgu overrasket. Og til de lyttere, der må tænke, hvad fanden er det, de snakker om? Mm. Jeg skal på barsel.
Ja,
det er det simpelthen. Altså.
Ja.
Hvad med sådan noget fødselsforberedelse?
Det skal vi faktisk til i dag.
Nå, jeg skulle til at spørge, hvordan går det? Men jamen det er så første gang i dag.
Ja, vi har taget imod
Jeg ved ikke, om det er det samme i alle regioner, men vi har taget imod de to gange, som det sygehus, man skal føde på, tilbyder. Og det skal vi så i dag. Vi skal også op og se, hvordan ser fødestuen ud. Og så vil jeg tro, vi skal have sådan noget at vide med, hvornår er det, man skal ringe? Altså, hvor ondt må det gøre, før man skal sætte sig ud i bilen? Og,
hvor langt skal der være mellem V'erne?
Alt det der, ikke? Ja. Og så har jeg en klar forventning om, at vi skal sidde på den der måde, hvor man sidder en rundkreds nede på gulvet, hvor så sidder jeg sådan ligesom inde i, hos min kæreste.
Sideske.
Så sidder bag ved dig og holder om maven.
Og holder om maven, eller holder sådan, du ved, i haserne på mine ben. Ja. Og så skal jeg øve mig i at sige... Ja. Sådan noget.
Det er det, alle tror, for det har vi set på film, men det er Lamars. Det er en helt bestemt form for fødselsforberedelse, som folk går til privat til synlædende. Ja. For det var også, hvad jeg forventede.
Men det var ikke det, du fik.
Fødselsforberedelsen, det var også to aftaler med to forskellige jordmøder, vi aldrig så igen, som egentlig bare sagde, nogle spørgsmål?
Ja, men sådan er det meget for mig at gå til jordmor. Ja. Det er meget hende, der siger, har du nogle holdninger til smertelindring?
Ja.
Og så er det mig igen, der er fra landet, der siger, jeg tror, jeg har den holdning, at jeg ikke har nogen holdning, fordi jeg har ikke prøvet at føde et barn før.
Ja.
Selvom jeg godt ved, at der er nogle kvinder, der siger, min fødsel skal bare være mig, der knæler ned i en kornmark, og så tager jeg selv imod mit barn, og så kommer der nogen med en sinkbalje og noget varmt vand, og så klarer vi det. Sådan har jeg det ikke. Jeg vil rigtig meget gerne være på et sygehus, hvor der er nogen med nogle piller og nogle knive, skulle det blive nødvendigt.
Ja.
Hvis alt går vel, så er der jo vel... Det er i starten af februar, du satte til, ikke?
Ja, ja.
Så det vil sige, at du har også, når vi kommer på den anden side af julen, der er masser at se det,
ja.
I julen, du har hele januar, hvor du skal gå derhjemme og være gravid, Majbrit.
Ja.
Du har tidligere sagt, at du er ikke ret god til at gå derhjemme.
Jamen, jeg er også bange
for... Hvad fanden skal du lave?
Jamen, jeg må jo tage et eller andet håndarbejde op eller sådan noget. hvis der...
Altså fra bunden, det vi snakker om. Ja.
Majbrit kommer tilbage med 47 karklude til os, som jeg har strikket.
Jeg kommer til at hækle så mange ting til jer, altså, som jeg kommer ind og afleverer selvfølgelig i starten af foråret, når hun kan sidde op i en autostol bag bilen.
Det er jo helt bagvendt, fordi når først... datteren er kommet til verden, så er det jo os, der skal komme som de tre vise mænd og aflevere gaver og sådan noget. Det er jo ikke sådan,
ja.
At...
Ja, men jeg tror bare, jeg kommer til at savne det her. Okay. Jeg kommer til at savne min hverdag, det tror jeg.
Okay.
Ja. Og jamen det altså... ved jeg godt er lidt flot sagt, fordi der er så mange kvinder, der glæder sig til det der med barslen. Men jeg er jo en af dem, der er så pisse heldig, at jeg elsker mit arbejde. Og jeg kan rigtig godt lide mine kolleger. Så derfor så bliver jeg altså sådan lidt... Det er også... Altså, jeg glæder mig til babyen. Det er ikke nær det. men jeg kan jo godt lide det, jeg laver nu. Så derfor er det rigtigt set, Oliver. Jeg skal sørge for ikke at blive vanvittig, når jeg nu skal gå hjemme og vente på hende.
Skal vi lave den aftale, at vi giver Michael, den vortende far, det tip, at når han kommer hjem fra en arbejdsdag, så skal han kun fortælle om de ting, han havde i forbindelse med min arbejdsdag. Ikke kom hjem og sige, hold nu kæft, mand, der er meget, der lykkes for os i dag. Gider du ikke høre?
Jeg gider ikke høre alle de der inputs, du har fået, og spændende mennesker, du har mødt, og gode udviklinger, og gode aftaler, og bonusser, og alt sådan noget.
Nej, tak.
Du skal bare fortælle mig, at det er helt forfærdeligt at være udenfor, og det egentlig er meget fedt at ligge på langs i en hjørnesofa og spise nachos.
Ja.
Jeg har et afsluttende spørgsmål.
Ja.
Og det kan godt være, det er fordi, at...
Det er noget med de nedre regioner?
Nej, det er det ikke.
Nå.
Eller jo, det kan godt være. Nå. Jeg ved ikke, om man gør det her mere. Jeg skrev SRP, som det hed, i gymnasiet.
Ja.
Om barsel.
Nej,
okay.
Det er om noget helt andet.
Ja.
Og om kannibalisme. Hold it.
Jeg hænger på endnu.
Hold your thoughts.
Ja.
Og en af de ting, der ligesom kom op og vende, var...
Gud, jeg ved godt, hvor vi skal hen.
Ja. Moderkagen.
Ja.
Der er kalde personale i køkkenet.
Ja, fortsæt.
Nej, men det er jo folk, der beder om at få sin moderkage med hjem og tilbereder den.
Ja.
Du er glad for at lave mad.
Simreretter især.
Du kan godt lide simreretter. Jeg vil bare sige...
ingen lyttere tilbage. Ingen lyttere tilbage.
Jeg har set noget, Jack Langer har skrevet omkring det her. Du skal huske at gennemstege den, hvis det er, du vil, Majbrit.
Ja. Men til det er jeg jo også nødt til at sige, folk må gøre... hvad fanden de vil med deres krop. Også dele af den, som de ikke skal bruge længere.
Bare ikke spise den.
Men jeg er jo ikke bimlende vanvittig. Jeg kommer jo ikke til at stå og drysse min moderkage med timian og groft sydsalt.
Okay.
Men hvad med det her? I har fået et dejligt hus med en nogenlunde rummelig have. Hvad med den der, hvor man planter livets træ oveni, og så graver man ligesom...
Jeg graver moderkagen ned.
Ja, den der ting. Ikke?
Ja, og så skal planter man
et blom. Nå, okay. Så er der ikke noget... den her blomme smager lidt af baby.
Ja, men det er bare det. Ja. Det er jo helt wrong. Altså, jeg kommer til at opføre mig fuldstændig konventionelt med den moderkage. Den skal selvfølgelig op i en krukke med sprit over fjernsynet.
Ja, det er det eneste rigtige. Jeg kan godt mærke, at når du siger, at du kommer til at opføre dig konventionelt, så bliver du også sådan lidt af en 70'er-mor, når det kommer til stykket, ikke?
Ja, ja.
Ja.
Jamen, det, Ja, folk de gør jo de mærkeligste ting.
Ja.
Men der, jeg tror også, at jeg er for bundsk, og jeg er for kedelig. Kommer til at bare gøre det helt normalt med den baby der.
Eller som du ville udtrykke det, helt rigtigt.
Ja.
Tilbage i april måned, Lasse, der overtog et firma, som hedder Easy Translate, nogle tolkeopgaver for myndigheder under Justitsministeriet, Udlænding og Integrationsministeriet.
Og siden da, der har Easy Translate været genstand for rigtig meget kritik. Easy Translates tolke er blandt andet blevet kritiseret for ikke at møde op og for at levere ringe kvalitet i tolkningen, og det har blandt andet betydet, at retsmøder er blevet udskudt eller helt aflyst alene på grund af den service, de skulle have leveret, der altså enten ikke har levet op til standarden, eller slet ikke overhovedet er dukket op.
Det betød også, at den uafhængige politiklagemyndighed i oktober valgte fuldstændig at droppe samarbejdet med Easy Translate, og i samme måned, altså i oktober, der modtog Easy Translate også en bøde, fordi firmaet ikke levede op til sine forpligtelser.
Og nu er der så sket det, at Rigspolitiet med omgående varsel har valgt at ophæve samarbejdet med Easy Translate. Det sker efter, at politiets tilsyn med firmaet har vist, at der er sket, hvad man betegner som alvorlige brud på databeskyttelsesreglerne.
Jep, det drejer sig simpelthen om GDPR. Denne gang, og ikke noget om kvaliteten på oversættelsen. Vi er blevet rådgivet af kammeradvokaten til at hæve aftalen med Easy Translate straks, fordi der er sket grove overtrædelser af reglerne om databeskyttelse, siger koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup Møller.
Og det er altså ikke en hvilken som helst kontrakt, der er tale om her, vel? Det vagte ret meget opsigt i sin tid, fordi det er en ret ny startup, den her virksomhed Easy Translate. Det er en kontrakt til over en halv milliard kroner. 520 millioner kroner bliver altså hævet i land. Det skal siges, det er fordelt over flere år, men det var en af den slags ting, der ryger ud i udbud. Der er brug for, at der er tolke til stede i situationer, hvor folk, som man for eksempel skal afhøre eller repræsentere for den tages skyld, folk som i det hele taget kommer i kontakt med Justitsministeriet eller Udlænding- og Integrationsministeriet, har nogle gange brug for at få oversat til og fra dansk eller engelsk for den sags skyld.
Ja. Og det er jo en voldsom sag det her, synes jeg, fordi man kan også i løbet af de første 4 måneder, hvor Easy Translate var i gang, der modtog de 172 klager over deres tolkebistand. Mm. Og det er vel at mærke efter over 10.000 tolkeopgaver.
Ja, altså der kan man godt forestille sig, at der er et mørketal, ikke? Der er nogle mennesker, der ikke lige har fået klaget over, hvad de synes var. Ikke mindst, hvis du har brug for en tolk for at klage. Altså, hvad gør du så, ikke? Altså, hvis du står i en situation, hvor du siger, det tror jeg var noget lort. Og tit så er der også det problem med tolke. Prøv at forestille dig, at du står i et land, det ved jeg ikke, Turkmenistan, og du er lige ankommet, og du skal være der i 3 dage, og så kommer der en tolk. Du aner jo ikke, om det, du siger, bliver akkurat oversat. Hvordan skulle du kunne kvalitetskontrollere det som almindelig lægeperson, som kommer i kløerne på en tolk et eller andet sted? Det er jo en af udfordringerne ved det, ikke? Det kan være virkelig vanskeligt at vurdere. Er du overhovedet god til dit arbejde, ikke?
Ja. Mm. Det er altså, de to skifter af det her firma, som i den grad må sidde og klø sig lidt i håret nu, det er Frederik Riskær Pedersen, og det er, ja, den Claus Riskær Pedersens søn.
Der er nogle iværksættere, det er næste generation også, ja.
Og så er det Peter Ladegaard, som de hedder. De må jo i den gang sidde i øjeblikket lige og sådan krasse sig i hårdt. Det var da...
Ja, på samme måde som der sikkert er blevet åbnet en god flaske vin, da man i sin tid sikrede sig kontrakten. Men altså, tingene er simpelthen smuldret på de her godt 9 måneder, der er gået, siden aftalen trådte i kraft tilbage den 1. april. Ja, for fanden, mand. Altså, jeg ved ikke med de der udbudsregler efterhånden, vel? Altså, når man kigger både på radiosiden, der var nogle ting, og nu er der altså også tolkeopgaver.
Ej, det går ikke skide godt, vel?
Nej. Og vi har lige taget en gennemgang tidligere på morgenen af, hvad vi indtil videre ved om PET's storstilede aktion i går. Så lad os lige endnu en gang opdatere dig på, hvad ved vi indtil videre om, hvad der skete i løbet af onsdagen?
Vi ved det, at i går der slog PET, altså politiets efterretningstjeneste, til på 20 forskellige adresser. Det er fordelt i 7 politikredse, og det gjorde det med ransagninger og anholdelser.
20 personer i alt blev anholdt, mistænkt for at planlægge terror. Det er ifølge PET også de 20, de gik efter. Der er altså ikke nogen på fri fod, de gerne ville have anholdt. De her 20 anholdte, de skulle ifølge PET have forsøgt at anskaffe sig våben og ingredienser til sprængstof, og motivet skulle være militant islamistisk med sigte på et konkret forestående angreb. Og det er da også, hvad PET sagde på pressemødet i går eftermiddags.
PET har gennemført en intensiv efterretningsindsats, baseret på en mistanke om, at flere personer forberedte et terrorangreb. De personer, de er nu anholdt, og de er sigtet. Det er vores vurdering, at de personer, de er drevet af et militant islamistisk motiv.
Men der er stadigvæk en del ting, som vi ikke ved endnu. For eksempel, hvad var målet egentlig for de her planlagte angreb? Hvornår var det plan, at de skulle gennemføre dem? Og hvor langt var de anholdte kommet med deres planer?
Vi ved så til gengæld, at de her anholdelser, de er blevet foretaget over hele landet. Så hvis de alle sammen er knyttet til de samme planer, de her 20 anholdte, så er der altså tale om en landsdækkende plan, det her. Det drejer sig om politikredsene Østjylland, Københavns Vestegn, Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Midt- og Vestjylland, Fyn og Københavns politikreds.
Ja. Og i Greve Kommune, der var Rullemarie rent faktisk i brug i går. Og Rullemarie er jo den robot, som bruges til at undersøge, fjerne og også uskadeliggøre blandt andet sprængstof. Og det skete på en adresse, hvor øjenvidner har set to mænd og to kvinder sidst i 20'erne blive anholdt og derefter ført bort.
Ja, altså fordi på et par af de her adresser, hvor PET er slået til, der har journalister i øvrigt også været til stede, eller så er der andre mennesker, der har lagt mærke til, her foregik noget, og så de noterer sig, hvad der skete. Så på samme måde så har øjenvidner set PET anholde mindst en kvinde i Valby på Jalør Boulevard, hvor hun blev ført bort, iført håndjern, mens flyttekasser blev båret ud fra adressen. Sandsynligvis fyldt med formodet bevismateriale.
Ja, det må man...
Hvad vi må regne med.
Det må man regne med, ja. Mm. Og en del af de her 20 anholdte, de vil allerede i dag blive fremstillet i det, der hedder grundlovsforhør, og de bliver sigtet for overtrædelse af terrorparagrafen.
Og det gælder jo ikke nødvendigvis alle anholdte. Det vil vise sig, hvor mange PET mener, de har begrundet mistanke om er involveret i de her terrorplaner. Ved grundlovsforhøret, der vil sigtelserne blive læst op offentligt, og så vil resten af forhøret komme til at foregå for lukkede døre hensyn til den fortsatte efterforskning. Ja. Strafferammen for at planlægge terror er op til 10 års fængsel, alt efter hvor alvorlige planerne er. Godmorgen, Cecilia.
Godmorgen.
Hvad er du med til os i dag?
Jamen, jeg har en salgsannonce med i dag på Danmarks billigste hus.
Ja. Danmarks billigste hus, skulle det monstro være et villatelt?
Nej. Men hvad tror I, det ligger på? Hvad tror I, det koster?
Nå, hvad det koster?
Ja.
120.000.
Og det er billigt sat, det der, for jeg ville have gættet på 199, og der tænkte jeg... Der kan du dårligt nok få en grund for de penge, så det er sikkert, fordi der er en masse oprydning, ikke? Hvor ligger vi henne?
Vi ligger på 85.000 kroner.
Det mener du ikke alvorligt.
Jo, præcis. Og det svarer til en kvadratmeterpris på bare 650 kroner. Og for lige at sætte det i perspektiv, så i København, der ligger kvadratmeterprisen på 46.862 kroner.
Altså cirka 80 gange så meget, kan jeg godt regne ud,
yes.
Ikke? Wow.
Det er altså rimelig vildt, ikke?
Wow. Ja, det vil jeg da også sige.
Ja. Men hvis man ikke lige kan se, at det her det er et køb for ingen penge, altså, så har jeg lavet en salgsannonce, der ligesom kan hjælpe det her hus på vej til at blive solgt, ikke?
Altså som om prisen ikke var argument nok i sig selv?
Ja.
Wow, okay.
Men Lasse, vil du ikke lige sætte noget boligannoncemusik på?
Noget boligannoncemusik? Ja. Jeg finder i hvert fald noget, der er sådan lidt upbeat, ikke? Sådan her.
Ligger du inde med 85.000 kroner, som du ikke ved, hvad du skal bruge på, så kan du jo købe en Hyundai i10, altså den der minibil. Du kan købe 8 iPhones 11 Pro, altså den nyeste iPhone. Du kan også købe 106.250 guldkarameller.
Og altid guldkarameller.
Så kan du købe en vaskeægte møgejendom i den sønderjyske vestkystby Skærbæk. Huset er fra 1890, måler 131 kvadratmeter og rummer 4 værelser. Men det kan faktisk være fuldstændig lige meget, for ejendommen er overhovedet ikke indflytningsklar.
Nej.
Væggene krakelerer, fliserne hænger skævt og rørene er rustne. Faktisk er huset så faldefærdigt indvendigt, såvel som udvendigt, at det ikke kan betale sig andet end at rive lortet ned.
Åh, for fanden, mand. Jeg synes ikke, du overbeviser særlig meget lige nu.
Nej. Men til gengæld så får du en 1.954 kvadratmeter stor grund i et forholdsvis øget, men naturgrønt område at boldre sig på. Og du får muligheden for ikke at kede dig det næste lange stykke tid. Er du stadig ikke overbevist?
Det er jeg ikke, kan jeg godt fortælle dig lige nu.
Så kan området måske lukke. For Skærbæk by ligger i Tønder Kommune, og huser blandt andet Skærbæk Uldspinderi og Skærbæk Oldtidspark.
Og det huser også den efterskole, min ældste der går på. Jeg er lige pludselig overbevist faktisk.
Ej!
Der kan godt være noget, og der er dejligt, dejligt idrætsaktivitetscenter i Skærbæk.
Ja. Og så kan I rende rundt i jeres HTO-sandaler og gå dernede i Skærbæk.
Hold din mund. Det passer meget godt til det der svømmecenter, der er i Skærbæk. Der kan man da godt have HTO-badesandaler på.
det kan man nemlig. Og så ligger Skærbæk by også op og ned af Nationalpark Vedhavet, hvor du kan se på millioner af fugle. Og så ligger det 33 km fra den nærmeste Flækgård, hvor du kan få en stor karrywurst.
Min far er født på Rømø. Jeg får næsten lyst til at købe det der hus der.
Ja, men altså, om ikke andet, så er grunden... meget godt givet ud.
Hvor mange, hvor mange gange er det, jeg ikke skal skifte min iPhone ud, sagde du, for at få råd
du
til det
få
hus?
8 iPhone 11 Pro, altså den nyeste. Så det koster cirka 10.000, ikke?
Ikke at købe de næste 8 iPhones, og ja. så i stedet for købe det her hus.
Ja.
Så lyder det lige pludselig okay, synes jeg.
Ja, og tage betrækning af det, du fortalte tidligere om, hvor god du er til at bruge en boremaskine og sådan noget. Så sådan et håndværkertilbud der, det er lige dig.
Jamen, det skal jo rives ned. Det kan jeg da godt finde ud af. Det er jo ikke sådan noget, der skal rives ned og skal ligge i vatter, efter man har revet det
jeg
ned.
Jeg kan godt smadre noget, ikke?
Ja, det kan jeg da godt finde ud af. Jeg kan godt komme ind med et koben og ødelægge et eller andet.
Ja, så kan du hyre folk til at sætte det op igen, ikke?
Det er jo lige præcis det, der er det fede ved os, der ikke kan finde ud af at gøre det selv. Det er, at vi kan sagtens smadre det selv.
Ja.
Det, og det er det, vi er bange for hele tiden. Tak for salgsannoncen. Jeg vil sige det her, ikke? Altså, du ved, en anden gang... Så pas på med at sammenligne med guldkarameller, når du sælger noget til mig, ikke?
Hva?
Jeg tænker, det synes jeg faktisk lyder som et bedre tilbud.
Jamen,
uanset hvor mange guldkarameller det er.
Ja, tæt på Flækgård, der havde du mig.
Kajwurst, ja. Det var lige noget.
Det var det, der skulle til for dig.
33 km, det er ikke langt.
Det er ikke langt.
Det er også skægt, som om det er skægt, som det er forskellige ting, der taler til forskellige mennesker.
Ja, kajwurst og guldkarameller.
Og billige dåseøl til Oliver. Og Anne Lavendt har allerede kundgjort, hvordan valgresultaterne meget tydeligt tegner til at blive i Storbritannien. Så egentlig så kan man sige, de overordnede konklusioner, dem har du allerede dækket meget nydeligt ind, Anne.
Skal vi lige tage dem igen?
Ja, lad os. Det
Boris Johnson, det konservative parti, står til at få absolut flertal i parlamentet. Hvorimod Labour, Jeremy Corbyns Labour, har været ude for lidt af et blodbad. Mistet utrolig mange mandater, og Corbyn har meddelt, at han ikke er formand ved inden næste valg.
Det er pretty much det, der kommer til at ske. Så lad os bare tage det sådan i små lunser fra en ende af.
Lad os gøre det, ja. Fordi i går der var der jo altså valg i Storbritannien. Det vil sige England, Wales, Scotland, Northern Ireland.
Du får det til at lyde som sådan et rart sted. Ja. Historisk set har de jo været op og toppe sådan en del, ja, i Nordirland. Ja.
Og den siddende premierminister, altså konservativ Boris Johnson, han hæv en kæmpe valgsejr i land, mens Labour og deres leder, som Anne lige sagde, Jeremy Corbyn, måtte indkassere det, man godt må kalde for en losing.
Mm, vi har 179 pladser i det danske parlament. Der er de noget mere grådige i Storbritannien. Der er 650 pladser i underhuset, altså det beslutningsmyndige parlament, man har på de kanter. Det betyder, banalt set, der skal 326 pladser til at have absolut flertal i parlamentet. I praksis ikke så mange, fordi Sinn Féin, det nordirske uafhængighedspoliti, sådan historisk set også nogle kontroversielle typer, de er simpelthen beslutter sig for at boykotte underhuset. De kommer slet ikke derover. Altså, de stiller op, de får nogle mandater, de gider ikke deltage i beslutningsprocessen over i London. Så i praksis lidt færre end 326. Nå, indtil videre, der tyder optællingerne altså på en fremgang på omtrent 50 pladser eller mere til for Boris Johnson og hans Tories, og en tilbagegang på over 40 pladser for Labour og altså for Jeremy Corbyn.
Ja, det betyder altså samtidig en sejr for Boris Johnsons løfte om, at han jo så omsider vil sørge for at få afrundet de her langstrakte Brexit-forhandlinger og processer, enten forhandle altså en aftale på plads, så Storbritannien dermed har mulighed for at forlade EU, eller så bliver han nødt til at acceptere, at Storbritannien forlader EU uden at have en samlet aftale.
Skal bare lige repetere det her. Det er jo lykkedes at forhandle aftaler på plads med EU. Det er så bare blevet forkastet af parlamentet.
Ja, det er bare blevet stemt ligesom ned i underhuset.
Og
ikke?
Så får man hele tiden nye deadlines igen og igen. Mm. Det var et valgmotto for Boris Johnson. Get Brexit done. Ja. Altså et løfte om, nu bliver det ikke trukket i langdrag længere. Ikke? Nå, omvendt så er det altså slut for Labours leder, Jeremy Corbyn, som Anne lige nævnte. Han har nemlig trukket sig efter det dårligste valgresultat fra hans parti i omtrent 80 år. Så langt så godt. De der ting har vi efterhånden ret godt styr på.
Ja, ikke? Præcis. Og kommentatorer mener altså, at Corbyn har været med. Han har været sådan lidt for langt til venstre på den økonomiske politik. Han har også været lidt for glad for Rusland, for eksempel, og lidt for slatten i sin retspolitik. Og man mener, at det er derfor, at det er gået skidt for Corbyn og Labour.
Så har der været nogle anklager om, at der har været noget pro-palæstinensisk og antisemitisk strømning i Labour, som Corbyn måske selv har været en lille smule en del af, og derfor har været for langsom til at tage afstand fra. Der har været en masse små ting, ikke? Nå. Der har været vælgere, der ikke var særlig glade for hverken Boris Johnson eller for at se Storbritannien forlade EU, men de har så omvendt simpelthen brudt sig endnu mindre om Corbyn, end de har gjort om Boris Johnson, ja. Og det er muligvis det, der har skiftet stemmerne. De er allerede i gang med at analysere med andre ord.
Ja, der er jo mange, der har troet, at okay, der er jo kommet flere unge vælgere til, som har set, hvordan det er gået med Brexit, da vi stemte om det i 2016. Så det var sådan lidt Jeremy Corbyns håb, at mange af de her unge vælgere vil se, at det er gået helvedes til. Lad os få ændret på det, ikke? Men vi skal måske også lige forklare, hvordan man håndterer sådan et parlament i Storbritannien, fordi man kan roligt sige, at det går noget anderledes, end hvordan vi gør i Danmark.
Ja, altså de er mere på linje med USA. Ikke? Ganske vist, så er der mere end to partier i det britiske parlament. Ingen af de øvrige partier kan sætte sig på mere end cirka 40 pladser i et parlament, der altså vel og mærke, som tidligere sagt, har 650 pladser i alt.
Men historisk set, så har det stort set altid været et partis flertalsregering. Det britiske valgsystem er, som sagt, altså noget anderledes skruet sammen end for eksempel Danmark, fordi i Storbritannien, der benytter de sig af et såkaldt first-past-the-post-system.
Okay, og det vil groft sagt sige det her. Der er én valgkreds per mandat. Den kandidat, der får flest stemmer i den valgkreds, får også mandatet, det ene mandat, der er. Og sådan et system, det indebærer også, at hvis et parti får 51% af stemmerne i hver eneste valgkreds, så får de med sikkerhed 100% af mandaterne i parlamentet. Altså, det er om noget et system, som favoriserer det marginalt største parti, kunne man sige.
I den grad, fordi i Danmark, der har vi jo det her valgsystem, der gør, at mandater i langt højere grad sådan fordeles, så de afspejler stemmefordelingen på landsplanet her til lands.
Jeg så faktisk i dag en undersøgelse, som tørt konstaterede, at hvis vi kørte det samme system i Danmark, first past the post, så ville Socialdemokraterne have 78% af pladserne i Folketinget. Ikke? Ja. Nå. Et andet væsentligt udfald, vi også lige skal have nævnt, det er, at i Skotland, der har det skotske nationalistparti udsigt til et enormt flertal, og det betyder, at Skotland nu vil arbejde mod uafhængighed fra resten af Storbritannien. Det er i hvert fald, hvad man forventer, for det er, hvad de har lovet deres vælgere.
Ja, og dertil er det vigtigt at bemærke, at Skotland jo desuden hele tiden har været for medlemskab af EU, og den her uafhængighedsbevægelse har også fået stærkt vind i sejlene af den, sådan, at fordi Skotland gerne vil blive i EU, eller i hvert fald sådan blive medlem igen, når de så kan blive uafhængige i Skotland.
Ja, så når man tænker på, hvor lang tid Brexit har taget, så skulle man nok også regne med, at hvis skotterne beslutter sig for uafhængighed fra Storbritannien, så kommer det til at tage så lang tid, at de i mellemtiden er røget ud af EU sammen med resten af Storbritannien.
Præcis.
Så må de jo komme tilbage med hatten i hånden og sige, vi kunne faktisk godt tænke os at være medlemmer alligevel. Det kan I nok godt huske fra dengang, vi stemte som del af Storbritannien. Nå. Det var altså så godt, vi kunne gøre det overblik på den tid, vi havde til rådighed.
Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
Er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt? Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Se hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus.dk eller kig ind i dit lokale byggevarehus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.
I går der udsendte Transport- og Boligministeriet en pressemeddelelse, som desværre, synes jeg, er en smule trist læsning. Fordi i årets første 10 måneder er der registreret 159 døde i trafikken, og det tal kan så holdes op imod 134, som var tallet på samme tid sidste år.
Der er altså tale om en stigning i antal af trafikrelaterede dødsfald på omtrent 20% i forhold til 2018. Og det har så fået regeringen til at skride til handling, der er blevet nedsat en helt ny færdselssikkerhedskommission. Og den skal beskæftige sig med tiltag og initiativer, der kan fremme og styrke indsatsen for øget trafiksikkerhed i Danmark.
Og i den anledning, så kan vi nu sige godmorgen til transportminister her til lands, Benny Engelbrecht.
Godmorgen.
Hvad forventer du at få ud af den her færdselskommission? Altså, hvad er det for nogle ting, som den skal komme frem til, som vi ikke allerede ved?
Jamen, vi ved godt, at det er uopmærksomheden. Vi ved også, at det er det, at folk tager chancer i trafikken, som gør, at der er særlig mange, eller hvad har været en stagnering af nedgang i antallet af dræbte på vejene. Og derfor så skal kommissionen består af gode folketingspolitikere, dygtige, kompetente mennesker, og så en masse aktører ude fra virkeligheden, folk som ved noget om trafiksikkerhed. Og de skal så pege på, hvad er det egentlig, vi gør? Hvad er det, der skal til, for at vi bliver mere opmærksomme i trafikken, for at vi tager bedre hensyn til hinanden? Fordi det er jo først og fremmest et spørgsmål om, hvordan vi opfører os, og for nu at være helt ærlig, jeg tror, vi alle sammen godt har set folk, både i bil og på cykel, som har opmærksomheden alle mulige andre steder hen end på trafikken, altså typisk på deres mobiltelefon.
Det er jo en svær ting at takle det der, fordi det ved vi jo også godt, når vi bevæger os i trafikken. Vi er godt klar over, at vi ikke skal sidde og glo på den der lille skærm, og alligevel så er det ganske udbredt at gøre det under alle omstændigheder. Hvad fanden skal der til for at råbe os op?
Altså, vi har haft rigtig mange udfordringer i tidens løb med, jeg kan huske, da jeg var barn, der var diskussionen, om man skulle bruge sikkerhedssele eller ej. Og der var rigtig mange, der sagde, ej, det var, hvad nu hvis man kørte galt, og man var nødt til at blive skåret fri og den slags ting. I dag er der ingen, der diskuterer, om man skal bruge en sikkerhedssele. Det gør vi naturligvis. Man diskuterede også, kunne man tillade sig at liste en brandert hjem? Nej, det kan du selvfølgelig ikke. Og vores indstilling til det har ændret sig, når der er stor julefrokost dag i dag. Jamen, så forventer jeg selvfølgelig også, at folk de lader bilen stå og tager det kollektive hjem. Eller måske bare ligger og sover på gulvet et sted, ikke? Fordi sådan er det, det har vi vendt os til. Og på samme måde, så skal der også en ændring af kulturen til, for at vi holder op med at sidde og glo på den der lille skærm, og i stedet for kigger ud af forhuden, eller kigger frem på cykelstien, sådan, så vi ikke brager ind i nogen andre.
Men altså, nu siger du Færdselssikkerhedskommission som løsning på det her. Når jeg hører kommission som almindelig vælger, så tænker jeg, så går der sgu nok et par år. Har vi ikke fået selvkørende biler i mellemtiden, som passer meget bedre på os?
Hvis det bare var så enkelt, at det var teknikken, det handlede om, og det kan vi jo desværre konstatere, det er det ikke. Altså, det handler meget om uopmærksomheden. Det er 95% af alle alvorlige trafikuheld, der handler om individets opførsel og adfærd, og ikke om der er en fejl på køretøjet, for eksempel. Så vi er altså nødt til at passe bedre på hinanden, og det handler også om de bløde trafikanter. Og det hjælper ikke så meget at have en selvkørende bil, hvis uheldet det sker, fordi folk de sidder på cykel og klor ned på en skærm.
Benny Engelbrecht, nu talte du tidligere om, at det her med, du kan huske engang, man talte om sikkerhedsselen, var det noget, man skulle eller ikke skulle, og nu handler det meget om mobilen. Altså, skal man ikke bare indføre en hårdere straf for at bruge den mobil i bilen? Altså, skal man miste kørekortet for at det her det kommer til at nytte noget som helst?
Vi har lige gjort det, vi har skærpet straffene, sådan som man får klip i kørekortet. Og jeg vil i hvert fald ikke afvise, at man, og det skal kommissionen selvfølgelig også drøfte, at man kunne gå endnu videre i forhold til det, fordi noget tyder i hvert fald på med politiets kontroller, at det har faktisk ikke rigtig virket, at der er rigtig mange, der får klip i kørekortet, fordi de bruger mobiltelefon. Det kan jo godt være, at det er værd ikke bare at lave kampagner, men man skal også gøre mere af den retning. Og det er jeg i hvert fald ikke afvisende overfor, men jeg synes også, at man skal have en god snak om det i Færdselssikkerhedskommissionen, som mødes i begyndelsen af det nye år. Så håber jeg selvfølgelig på at få nogle gode råd frem.
Her til sidst, det er hver tredje dag, der er en dansker, som dør i trafikken. Sådan set som et bredt gennemsnit. Har de fået en deadline at arbejde med Færdselssikkerhedskommissionen? Vi vil jo gerne have et svar så hurtigt som muligt. Hvornår skal de være færdige?
De skal hele tiden komme med forbedringsforslag, og det er ikke sådan, at vi holder op i morgen med at skulle. Altså hvis nu Færdselssikkerhedskommissionen kommer med nogle gode råd i morgen, så siger vi, yes, vi er færdige, alt er godt. Tværtimod, så det her et kontinuerligt arbejde. Og du har helt ret, Lasse. Der er desværre hele tiden mennesker, der dør i trafikken. Men faktisk er det sådan, at Danmark er de bedste i EU til at undgå trafikdræbte. Og det skal vi jo gerne blive ved med at være europamestre i, og måske virkelig også lære lidt fra os. Så når der for eksempel til februar er en international konference om trafiksikkerhed, så den foregår i Stockholm, så vil resten af verden nok kigge til os og sige, hvad er det egentlig, I gør så godt? Så selvom vi har udfordringer, så gør vi det faktisk ikke så ringende af, for at sige det sådan med lidt jysk underdrevet tilgang.
Transportminister her til lands, Benny Engelbrecht, tusind tak for din tid her til morgen.
Selv tak. Ha' en rigtig god dag.
I lige måde. Vi lovede lige at forsøge at skabe et overblik over, hvad der er sket i døgnet efter, at politiets efterretningstjeneste i løbet af onsdagen slog til i 7 forskellige politikredse på en lang række forskellige adresser og anholdt en række mistænkte for at forberede et terrorangreb.
Ja, og så vidt jeg sådan kunne følge med i efter... Undskyld, det var ikke noget griner, men Lasses mikrofon...
Nej, det er det virkelig ikke. Det...
Lasses mikrofon røg lige helt af. Kan du holde den der?
Ja, den havnede nede i skødet på mig. Ja, den hænger på sådan en stang. Der rækker sig frem imod.
Vi blev ikke så meget klogere i går i løbet af retssagen. Er det korrekt forstået, Anna?
Jeg synes, vi blev lidt klogere.
Men ikke?
Vi ved jo, det er fordi, vi er ikke helt færdige nu med de her grundlovsforhør. Vi ved jo, at der i onsdag, som Lasse også lige fortalte, var 22 personer, der blev anholdt. Ikke?
Mm.
Og i går var der 13 af dem, der blev løsladt Mens de resterende altså blev fremstillet i grundlovsforhør, fordi man ligesom mente, at der var grundlag for, at de kunne varetægtsfængsle.
Og skal vi lige understrege det her, man varetægtsfængsler folk, hvis der er begrundet mistanke om, at de har begået et lovbrud, som kan medføre en straf på mindst 1,5 års fængsel, og man i øvrigt mener, at det er rimeligt at formode, at personen, som bliver varetægtsfængslet, vil forsøge at unddrage sig straf, vil forsøge simpelthen at stikke af, begå ny kriminalitet eller besværliggøre efterforskningen bagefter. Så prøver man ligesom lige at fjerne dem fra efterforskningen og sikre sig, at de bliver i landet og ikke laver mere ballade, ikke?
Og så er det rigtigt forstået mig, ikke, at der var et af de her grundlovsforhør, der sådan træk ud og endte med at sådan blive afbrudt. Hvad handler det om?
Ja, der var et af grundlovsforhørene, der endte med at tage 11 timer i alt. Og derfor blev afgørelsen i det her grundlovsforhør altså udskudt til i dag her omkring kl. 8.30.
Det var lige om lidt, ja.
Ja, og i den forbindelse er de 5 personer, en kvinde og 4 mænd, der ligesom er sigtet for forsøg på at købe eller finansiere våben til brug ved terror, som det hedder. Men vi ved altså ikke endnu, om de her 5 personer ender med at blive varetægtsfængslet.
De 3 første, der er blevet varetægtsfængslet, det skete i går, de er så blandt andet sigtet for at have forsøgt at skaffe sig ingredienser til at producere det meget labile sprængstof, altså det meget ustabile sprængstof, som kaldes for Satans mor. Det kaldes også TATP, og det er blevet brugt i en del forskellige terrorangreb i løbet af de sidste 15 år, for eksempel under terrorangrebene i London og på Sri Lanka i år, faktisk.
Og havde de det, eller var de ved at skaffe sig materiale til at lave det?
Men se, det er faktisk ikke svært at få materialet, og det er blandt andet derfor, det bruges i terrorangreb, ikke? Fordi man ville måske foretrække et mere stabilt sprængstof, men TATP, eller triacetone, triperklorid, mener jeg, det står for, er så ustabilt, at selv statisk elektricitet kan antænde det. Og det var måske også det, der skete for Lost Arkaev. Kan I huske ham, terroristen, som befandt sig på et hotel i det centrale København, og lige pludselig antændte noget sprængstof, han havde tænkt sig at bruge ved et terrorangreb?
Det var ham, den etbenede terrorist, ikke?
Lige præcis, for der skal ikke særlig meget til at sætte gang i det her TATP. Det er også en af årsagerne til, at det er enormt risikabelt, når folk får fingre i det, for der skal ikke meget mere end et gram eller landet til at forvolde ganske voldsomme skader på en person, hvis man står og holder det i hænderne, for eksempel. Så det her, det er altså de farlige varer, der er tale om, og det var også, hvad Kundbypigen i øvrigt havde forsøgt at købe materialer til at producere.
Vi ved jo også, i den her sag i onsdags, der havde man jo også Rullemarie ude ved en af ransagningerne.
Det var ikke Greve, ikke?
Ja, og det har jo tydet på, at man i hvert fald har fundet et eller andet, man har vurderet har været tilstrækkeligt farligt. Men vi ved jo ikke, hvor langt de har været i processen med at skaffe og bygge og kreere osv.
Og nu skal vi jo ikke begynde at udlevere opskrifter på noget som helst overhovedet, men altså, der er tale om ingredienser, der blandt andet kan købes hos materialister. Og det er det, der gør det her. Mm. Det er noget farligt stads.
Ja, så vi opsummerer lige, ikke? 3 blev varetægtsfængslet i går. Mm-hmm. 5 bliver måske varetægtsfængslet. Det finder vi ud af i dag her omkring kl. 8.30 eller kl. 9. Og så derudover var der en person yderligere, der blev varetægtsfængslet ved retten i Odense i går, i den her terrorsag også. Men her ved vi altså ikke, hvad personen er sigtet for endnu. Og det gør vi ikke, fordi at den sag, altså hans sag, kører for det, der hedder dobbelt lukkede døre.
Okay, det er meget lukket.
Det er rigtig lukket, så vi
ved
simpelthen ikke,
hvilken rolle. Ja, det gør mig kæmpe nysgerrig. Min svigerfar er offentlig anklager i Odense, så det er muligvis hans sag, og han er så god til at holde sin kæft. Man skal ikke vride noget ud af ham, for han ved fuldstændig 100% rent, hvad reglerne er. Ja. Så han kan sidde og vide en masse ting, og der er ikke engang noget hemmelighedsfuldt smil, der er bare, det kommer jeg ikke til at sige. Nej. Fordi det er sådan, reglerne er, og det er sådan, klaveret spiller.
Og det skal han have tak for.
Ja,
det skal fordi han. Fordi det er jo sådan, at retssamfund fungerer.
Han er så straight and narrow, altså.
Men en ting er sikkert, lige snart der er nyt i den her sag, så kommer vi til at følge det tæt.
Der må du undskylde, Mads Langer. Jeg føler mig som en elefant i en glasbutik her, når jeg bare vader ind i dine sange og siger, desværre, vi kan ikke nå hele sangen. Det kan vi simpelthen
ikke.
Det
er jo sjovt, fordi Mads Langer engang har sunget, at han er like an elephant in a porcelain shell.
Ja, og det er også lidt fjollet, ikke? Fordi altså, så skrøbelige er kvinder, ikke? Det skulle jeg da lige hilse at sige. Det er mere som at være en form for elefant på en cementfabrik, er min oplevelse. Det er, de kan godt tåle, at man bumler ind i et eller andet.
Ja. Ja. Det er bare en fin opfattelse, du har der.
Ja, men jeg mener bare psykologisk. Du skal da bare ikke have en eller anden idé om, nu kommer jeg med min store maskuline besværlighed. Ved du hvad, der er faktisk et kæmpe stort overlap, okay? Vi er faktisk nogen, der ligger sådan lidt mere over på den feminine side, ikke? Så hallo?
Skal vi lige se, hvor lang tid Lasse han kan svømme ud af den sø, han er i gang med?
Jeg har startet stoppet
her. Jeg er allerede derude, hvor jeg træder vandet. Det kan jeg godt fortælle dig. Ved du hvad, der er citatquiz, og det er selvfølgelig, fordi det er fredag, og fordi Cecilie har lavet en citatquiz til os. Tusind tak skal du have, Cecilie.
Jamen selv tak.
Jeg vil sige måske 2.000 tak, Men det kommer jo lidt an på, hvor godt jeg klarer mig i den her tid. Fordi jeg synes faktisk, historisk set ikke, at det er gået så godt. Og det er for mig, at Oliver her på det sidste, ikke?
Ja.
Jo, men og nu er Majbrit her jo ikke, så det kan være, chancen er øget for at få en guldkamel.
Ja, det skulle man mene, men så kommer Anne sikkert
bare. Ja, så er jeg her til gengæld, ikke?
Men
ja.
Kan du lige læse reglerne op?
Det kan du tro. I skal huske på, man kan jo få 2 point for hvert citat i den her quiz, ikke?
Ja.
Og det ene er, hvis man gætter, hvem der har sagt citatet, og det andet er, hvis man gætter konteksten, citatet er blevet sagt i.
Ja, mm. Og det er alt sammen ting, der er blevet sagt her på morgen på Radio 100 i løbet af den her uge.
Lige præcis.
Og der er du begyndt at være lumsk, ikke? Fordi nogle gange, så er det ikke engang, så er det for eksempel dig, eller bare en eller anden nede på gaden, gæst, der har råbt eller... noget, eller sådan noget, ikke? Ja. Nå, lad os bare tage dem fra en ende af. Der er som altid 8 spørgsmål, 16 mulige point, og det allerførste kommer her.
Er det en dromedar eller Camilla?
Er det en dromedar eller Camilla?
Ja.
Det er Lasse, der har sagt det der.
Det lyder jo med min dumt, det der.
Det lyder som noget Lasse.
Er det 100% Lasse, der har
sagt det? Men kan I huske, det er Lasse.
Jeg tænker Super Tirsdag.
Nej.
Nå.
Ja, fordi det er noget med dyr.
Ja.
Han henviser til en sang, vi lige har hørt.
Er det en dromedar eller Camilla Cabello?
Ja!
Hvorfor vil jeg spørge, er det en dromedar eller Camilla? Hvad?
Jamen Lasse, jeg ved ikke, det er din humor. Der er ingen, der ved det.
Det må være en dag, hvor du har haft grød i hovedet, Lasse.
Altså, det har været en dag, hvor jeg vågnede omkring 9:15, tror jeg.
Lad os gå hurtigt videre.
Ja, så er det ikke meget godt. Jo, jeg er da enig, Lasse. Der ser komme meget hurtigt videre.
Adam Øenslæger var også en flot mand dengang. Jeg tror også, han har haft syfilis et par gange.
Det er 100% Majbrit.
Ja, det var Majbrit i onsdags, da vi talte om det her med litterært...
dårlige sexscener.
Dårlige sexscener litterært, ja. Mm-hmm.
Og så kom hun i tanker om en meget fin Adam Øenslæger passage, fordi jeg sad som en tosser og sagde, jeg læste en bog i 8. for det skulle vi, og der var nogle frække scener i. Så der var jeg helt galt. Men det var bare fordi, du ved, man kan altid komme ind og toppe den med, det er sjovt, at du nævner en eller anden ungdomsroman.
Ja. Er der med Øenslæger,
sagde
jeg jo.
Øenslæger, det vil jeg godt lide.
Der er nok medister til hele julen.
Det lyder frækt.
Det var også ikke...
Det var en sex-sammenhæng, der er nok med disse ting. Det var, fordi vi snakkede om Jason Derulo på Instagram, der er blevet pillet af Instagram, og i hans underbukser, der var der med disse nok til hele julen.
Jason Derulo!
Hvem sagde det?
Det sagde Lasse.
Nej, det har været dig.
Det var Oliver.
Nå.
Der sagde det.
Det er sgu da godt sagt af mig.
Det var
sjovt.
Det var
sjovt.
Tænk,
at jeg kan sige sådan noget.
Bare skikker det der dromedar. Hvor skikker for det?
Må jeg lige understrege, at Lemang ikke har noget med rige saler mande at gøre.
Er du bare ude efter mig?
Og der kan vi lige understrege, at Google Translate kan ikke sige risalemang.
Risalemang. Ja, men det er Lasse, fordi at Lemang var en af de mest googlede steder i 2019. Lemangbyen.
Ja. Ja, du er altså sjov på en scene, Lasse.
Det er forfærdeligt, og tak fordi du siger det, men det siger ikke særlig meget lige nu. Det giver mere mening, hvis man udtaler risalemang korrekt, ikke?
Risalemang.
Det var fordi, vi var blevet enige om, det er ikke noget at gøre med 24-timers løbet, men det har heller ikke noget at gøre med
24-timers løbet er i Lemang.
Risalemang.
Lemang.
Åh, oh, hold op, mand.
En joke bliver altid bedre, når man lige skal forklare, hvorfor det var sjovt.
Tough crowd, siger jeg bare. Hold nu kæft.
Vi har puttet vores slik i kælderen, så man aktivt skal gå 2 etager ned for at hente en guldkaramel.
Det er mig!
Ja,
det er ikke sjovt.
Hvad var konteksten?
Det er da skide sjovt, det der. For du har gjort det i ramme alvor, men alle dine underboer og overboer, de siger, åh gud, mand.
Nu kan hun have meget slik.
Fandt ud af hende chokolade igen, mand. Klokken 3 om natten.
Meget afslørende, ja.
Hvad var konteksten?
Hvad snakker jeg her?
Det var ikke noget med, at en lavend har sat en seddel op i gangen, der er blevet plastiklamineret, for den skal hænge året rundt, hvor der står, i aften, der kommer vi nok til at gå i kælderen. Hvis det er noget, der forstyrrer, så må I endelig lige kigge forbi til en øl eller en guldkaramel.
Nej, det var... Ja, det
var en undersøgelse, Lasse havde med. Og I var her alle sammen, ja.
Det var en undersøgelse, som handlede om, hvordan man holder sig i form.
Måske noget med mobiltelefonen.
Ja, præcis. Mm-hmm. Det har noget at gøre med, at dem, der er mindst tilbøjelige til egen smartphone, det er de yngste.
Det var nok i 33-10-historien. Ja.
Og så sagde Oliver, at han placerer sin telefon langt væk fra sengen.
Det gør jeg nemlig. Stadigvæk.
Og så sagde jeg, at jeg placerede min guldkarameller i kælderen.
Ja.
Nogle gange placerer jeg min bil ude min mobil ude i bilen. Den sætning havde givet mere mening, da jeg begyndte. Men det er ikke planlagt. Det er bare fordi, jeg tilsyneladende er blevet glemsom og ikke kan sætte en sætning sammen heller. Ej, hvor er det ærgerligt, hva'? Hvad er vi nået til 7'eren nu?
6'eren.
Jeg vil godt have lov til at trække mig fra alt, hvad der hedder radio efter den her quiz. Det kan jeg godt mærke.
Vi synes, alle juleting ligner noget, man godt kunne djæve op i numsen.
Og der skulle stå jave.
Hvis det er mig, så går jeg nu.
Jeg tror, det er Maj-Brit.
Det lyder som Maj-Brit.
Ja, jeg tror, det var Maj-Brit, fordi vi talte om, at juletræer godt kan ligne nogle buttplugs nogle gange.
Ja, hvem var det, der kom ind på det?
Hvad?
Hvem kom ind på det?
Det var dig, der kom ind på det.
Nå, ja, men altså, konteksten
Hvorfor?
Skal lige uddybes
konteksten lidt. Var, at
vi skal typisk ikke have nogen særlig stor undskyldning for at komme
altså,
over
der
til.
Var jo den her designer i Paris, der havde redesignet juletræet, så folk mente, det lignede en kæmpe stor
og hvorfor
ting, man kunne stikke op
det?
I numsen.
Ja.
Var det dit break?
Ja,
det var dig, der talte om, du havde åbnet en julebutik.
Ja, en julebutik. Ja,
upassende julevarer.
Ja, upassende julevarer.
Ja, det var sådan, det var.
Præcis.
Frisind og fri porno.
Det er mig.
Frisind og fri porno.
Det er mig. Ja, det er mig.
Det var i mit break.
Det var
porno. Blev
det var jubilæum for
porno-jubilæum. Ja, okay.
For 50 år siden.
Det er rigtigt.
Der var ingen, der
Frisind og fri porno. Jeg siger det igen.
det kan jeg godt mærke. Det er som om, hvis du bare citerer dig selv for det, så giver det mere mening. Ja. Det skulle jeg tage at gøre. Dromedar eller kamel?
Det giver stadigvæk ikke mening, Lasse.
Ja, jeg er ked af det. Jeg har simpelthen til synlædende bare været søvngænger hele den her. Jeg er virkelig ked af det.
Det kan godt være. Jeg har taget rigtig meget af den der kærgården bøtte, men det er spredt over mange brød.
Det synes jeg faktisk er ret vise ord.
Det er dig, Lasse.
Ja, og jeg kan ikke huske, hvilken sammenhæng det var, men det er jo sådan noget med, at jeg har spredt det over mange brød, så det kan godt være, at jeg har gjort noget, men jeg har gjort det over en længere periode.
Har vi talt noget om mad eller et eller andet?
Det var ikke mad.
Nej.
Jeg har også på fornemmelse,
det minder lidt
noget,
om
der det slet ikke er sex. Altså, det er noget sexet. Ja.
Der har du ret.
Ja, det er så.
Og det er noget, jeg har ikke gjort det meget intenst, jeg har i stedet for gjort det en lille bitte smule i meget lang tid. Er det mig, jeg snakker om?
Altså, det er lidt i forhold til Anne's Break igen.
Porno? Nå, det var meget porno, du har set.
Yeah.
Nå, ja! Og det var der, jeg ophøjede mig selv til at være ekspert i porno, fordi, som jeg sagde, jeg vil ikke kalde mig selv afhængig, men jeg har da været forbruger over så mange årtier nu, at jeg føler, at jeg har været med på en rejse.
Var det sidste?
Det var det.
Og
der kan jeg med glæde meddele, at Lasse, du har altså virkelig givet en gas, og du vinder en guldkaramel.
Det er, fordi jeg ikke kan holde min kæft. Ej, hvor er det fedt, mand.
Hvor er det flot. Det er flot. Det skal fejres.
Ej, var du sur.
Ja.
Nej, jeg synes, det er flot.
Det skal fejres.
Morgen på Radio 100 med Maj-Britt, Maria Nielsen, Lasse Remmer og Oliver Routledge.